Ora Moldovei.
Bine v-am găsit la ediția de luni 17 aprilie, vă spune moderatorul ei, Alexandru Ieftode. Grănicerii ucraineni sapă un șanț capcană pentru contrabandiști la frontiera cu Transnistria. Președintelui Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat din Rusia, Constantin Kasachov, nu-i plac vinurile moldovenești.
Я лично не пью молдавских вин, признаюсь, они мне не нравятся, но дело не в этом.
Deputatul Dumitru Braghiș a făcut un nou partid.
Necesitatea formării unui partid politic anume pe acest spectru, de centru și stânga, era dictată și de faptul ca să nu lăsăm acești votanți să găsească puterea cu care ar vota doar în Partidul Comuniștilor.
Dacă ar putea, 70% din tineri ar pleca peste hotare. Și fiecare al doilea avion din dotarea aviației civile moldovenești este învechit. Înainte de a trece la temele anunțate, ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Israelului Ehud Olmert a spus că țara sa va răspunde cum se cuvine atacului sinucigaș soldat astăzi la Tel Aviv cu moartea a cel puțin 9 persoane și a atentatorului și cu rănirea altor câteva zeci. În prezent verificăm ce și cum s-a întâmplat și cine este vinovat. Apoi vom avea consultări și vom hotărî cum să răspundem. Două grupări militante palestiniene și-au revendicat separat explozia petrecută la un restaurant din autogara veche a Tel Avivului. Atacul a fost condamnat de președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, de Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și de multe alte organizații și guverne din lumea întreagă. Dar mișcarea islamistă Hamas, aflată la guvernare în teritoriile palestiniene, a declarat că atacul a fost justificat. Un purtător de cuvânt Hamas a spus că atacul a fost o reacție naturală la continuarea ocupației și a crimelor israeliene împotriva palestinienilor. Apele Dunării au culminat deja în Serbia la niveluri record, fără să depășească în general digurile de apărare. Autoritățile de la Belgrad au avertizat însă că barierele pot să cedeze încă, întrucât fluviul va mai rămâne la cote ridicate 10 până la 15 zile. Viitura afectează în prezent România și Bulgaria, unde sute de persoane au fost evacuate, amănunte pe parcursul emisiunii. Iranul va continua să îmbogățească uraniu, a declarat influentul fost președinte Teheran, Akbar Hashemi Rafsanjani, pe fondul îngrijorării crescânde că Statele Unite ar putea opri prin forța armelor programul nuclear iranian. Iranul a anunțat săptămâna trecută că a îmbogățit uraniu pentru centrale electrice, dar a provocat astfel noi tensiuni în relațiile sale cu Occidentul, care bănuiește Teheranul că ar vrea să construiască arma atomică. În declarațiile sale de astăzi, fostul președinte Rafsanjani a spus că nu crede că Statele Unite vor ataca Iranul, adăugând însă că dacă un asemenea atac are loc, războiul ar putea cuprinde apoi nu doar țara sa, ci întreaga regiune a Golfului Persic. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a cerut forțelor de coaliție conduse de Statele Unite să arate mai multă reținere când atacă insurgenți pentru a evita rănirea sau uciderea civililor. Karzai a făcut această remarcă după moartea mai multor civili și polițiști afgani în două ofensive separate, la care au luat parte trupe americane, canadiene și britanice. Forțele armate ale Statelor Unite spun că au lansat investigații în ambele incidente petrecute vinerea și sâmbăta trecută. În Rusia a intrat astăzi în vigoare o nouă lege a organizațiilor neguvernamentale sau ONG-uri. Legea a fost criticată de mulți activiști ai ONG-urilor și de unele guverne occidentale care susțin că ea dă statului un control exagerat asupra societății civile. Președintele Vladimir Putin spune însă că legea este necesară pentru lupta împotriva terorismului, a spălării de bani și a spionilor străini care ar folosi ONG-urile în chip de paravan. În baza noii legi, ONG-urile rusești vor trebui să se înregistreze din nou la stat și vor fi supuse unor controale anuale. Le va fi limitat de asemenea accesul la fonduri din străinătate. Doi frați romi au fost împușcați mortal de un individ pătruns cu forța în locuința lor din regiunea Pskov, în nord-vestul Federației Ruse. O oficialitate locală a declarat că nu există indicii că atacul ar fi avut motivație rasială. Procurorul Serghei Rasputin a spus că agresorul era beat și că i-a ucis pe cei doi romi din pricini pur personale. Incidentul a avut loc la o săptămână după ce doi romi au fost omorâți în bătaie de un grup de tineri ruși în regiunea Volgograd.
Mulțumesc, Mircea! Grănicerii ucraineni au început să sape un șanț cu adâncimea de un metru la frontiera cu Transnistria. De-a lungul șanțului, o fâșie de teren este arată, ca să se vadă urmele celor care trec ilegal. La fiecare sută de metri, grănicerii instalează inscripția trecere interzisă, iar în curând vor pune și niște senzori radio. Nicolae Babaciuc, șeful Direcției Regionale de Sud a Serviciului Ucrainean de Grăniceri, a declarat la Chișinău că acestea sunt niște măsuri anticontrabandă. Babaciuc, împreună cu reprezentanții Uniunii Europene, care monitorizează granița moldo-ucraineană, s-a aflat la Chișinău pentru a prezenta rezultatele unei operațiuni speciale desfășurate la frontieră în perioada 4-14 aprilie, relatează Vitalie Condrațchi.
În cadrul operațiunii aprilie 2006 au fost create câte 10 echipe mobile de control din care făceau parte reprezentanți ai Serviciului de Informații și Securitate, ai Ministerului de Interne, ai Fiscului și Grănicerilor din Moldova și Ucraina. Echipe care au efectuat controale inopinate la diferite puncte de trecere a frontierei sau în interiorul teritoriului vamal al Moldovei și respectiv al Ucrainei. Toată informația colectată de structuri de forță a fost coordonată din două centre informaționale, la Chișinău și Odessa, potrivit directorului Serviciului de Granicere al Moldovei, Igor Kolenov.
Nu am urmărit să ne lăudăm cu cifre sau kilograme de contrabandă, însă am reținut 80 de infractori în total, dintre care câte 30 de cazuri de contrabandă au fost prevenite de partea moldovenească și cea ucraineană.
Potrivit presei de la Kiev, grănicerii ucraineni au instalat anul curent 1120 de semne speciale la frontieră, tarați 485 de kilometri de fâșie de control, închise aproape 900 de drumuri ce ocoleau punctele oficiale de trecere a frontierei și care erau utilizate de infractori. Agenția Forum de la Kiev scrie că 82% din aceste lucrări au fost efectuate tocmai pe segmentul transnistran al frontierei moldo-ucrainene. Solicitat de Europa Liberă, șeful Direcției Regionale Sud a Serviciului Ucrainean de Grăniceri, Nicolae Babaciuc, a confirmat aceste informații.
Amenajarea inginerească a frontierei moldo-ucrainene, mai ales pe segmentul transnistrian, am început-o încă anul trecut. Într-adevăr, construim o linie de baraj continuă, posturi de observare radio și alte utilaje specifice pentru securizarea frontierei. Nu este o noutate. Lucrările se desfășoară pe întreg perimetrul frontierei, însă prioritatea o reprezintă segmentul transnistrian și de aceea aici sunt concentrate eforturile noastre.
Șeful adjunct al misiunii Uniunii Europene de asistență la frontieră, Antti Hartikainen, s-a arătat mulțumit de rezultatele operațiunii, însă a subliniat că cele două părți și-ar putea îmbunătăți cooperarea.
Am vrea să vedem o mai bună coordonare și schimb de informații între autoritățile moldovene și cele ucrainene. În cadrul acestei operațiuni a fost făcut un prim pas, utilizarea sistemului informațional SEMS, care conectează cele două centre de control la Chișinău și Odessa. Trebuie să depunem însă eforturi pentru ca accesul reciproc la informațiile operative să devină cât mai rapid, nu în câteva ore sau a doua zi.
Antti Hartikainen și-a exprimat speranța că în a doua etapă a operațiunii, ce se va desfășura în perioada 20-30 aprilie, cooperarea moldo-ucraineană se va îmbunătăți. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
După vinurile georgiene, autoritățile ruse și-au îndreptat atenția către apa minerală Borjomi. Agenția Rusă pentru Protecția Consumatorilor a sechestrat o partidă de Borjomi pe motiv că urma să fie pusă în vânzare în Rusia fără etichete și documente. Agenția a făcut un control la unul din cele 100 de depozite pe care le avem în Rusia și a sechestrat partida pentru că nu toate documentele se aflau la fața locului, a confirmat un purtător de cuvânt al companiei georgiene de apă minerală. Între timp, ministrul Sănătății din Rusia, Mihail Zurabov, i-a dat asigurări astăzi președintelui rus Vladimir Putin că embargoul impus vinurilor georgiene, dar și celor moldovenești, a fost justificat pentru că aceste vinuri ar fi fost de proastă calitate. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Linei Grâu, președintele Comisiei de Politică Externă a Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Kasachov, a spus, între altele, că nici lui nu-i plac vinurile moldovenești.
Молдавские власти, кстати, в отличие от грузинских, достаточно быстро отреагировали.
Autoritățile moldovene, spre deosebire de cele georgiene, au reacționat destul de rapid la propunerea noastră de a ne lămuri în această chestiune la nivel de experți. Și slavă Domnului, pentru că nu aș vrea ca această chestiune să fie politizată. Eu personal nu beau vinuri moldovenești. Recunosc, acestea nu-mi plac, dar nu asta este problema. Dacă se va ajunge la concluzia că experții noștri au exagerat ușor criteriile și cerințele de calitate, eu voi fi primul care va spune că folosirea acestui subiect cu vinurile ca instrument al relațiilor noastre bilaterale, economice sau politice este inacceptabilă. Pe de altă parte, nu exclud că calitatea vinurilor moldovenești poate trezi suspiciunile experților noștri.
Constantin Kosachov spune că în ultimii 20-30 de ani consumatorul rus a fost nevoit să accepte produse de o calitate mai inferioară, dată fiind puterea de cumpărare joasă, iar instanțele de profil au închis ochii la încălcarea anumitor parametri și cerințe de calitate.
Честно наступает время, когда мы можем перестать закрывать на это глаза, когда мы можем.
Acum a venit un timp când ne putem permite să nu mai închidem ochii la aceste lucruri și să fim siguri că eliminarea de pe piață a unor produse necalitative nu va lipsi cetățenii de rând de singurul lucru pe care și-l puteau permite. Și dacă lucrurile stau așa, nu pot decât să salut înăsprirea criteriilor impuse calității produselor.
Constantin Kosachov a calificat drept factor de exercitare de presiune economice asupra autorităților transnistrene noile reguli vamale dintre Republica Moldova și Ucraina.
Можно по-разному относиться к тому режиму, который там существует, но совершенно очевидно.
Poți avea o atitudine diferită față de autoritățile de acolo, dar un lucru este evident. Nici puterea oficială de la Tiraspol, nici populația Transnistriei nu este gata să accepte un compromis cât de mic cu autoritățile Moldovei. Iar cererea de a înregistra fluxurile de mărfuri la Chișinău nu poate fi calificat exemplu clasic de șantaj economic. De ce, de exemplu, nimănui nu-i dă prin cap să ceară înregistrarea operațiunilor de import-export a agenților economici din Kosovo la Belgrad? Se consideră că în Kosovo este o situație specială și trebuie să se ia în calcul starea de spirit a oamenilor din această regiune. Poate că aș fi de acord cu asta, dar atunci haideți să ținem cont, în același mod, de starea de spirit a oamenilor din
Transnistria.
L-am întrebat pe Constantin Kosachov dacă există posibilitatea ca Moscova să recunoască independența Transnistriei, așa cum au cerut participanții la recentul congres al deputaților de toate nivelurile din regiune.
Nu, deocamdată nu văd o asemenea perspectivă. Avem într-adevăr destul de multe adresări în acest sens, nu numai din Transnistria, dar și din Abhazia și Osetia. Rusia nu a reacționat niciodată oficial la aceste demersuri. Poziția noastră oficială constă în recunoașterea integrității teritoriale a Moldovei și Georgiei. Altceva e că suntem împotriva încercărilor de a restabili această integritate prin metode administrative, fie militare, fie economice.
Integritatea trebuie restabilită explicând oamenilor beneficiile aflării într-un stat unitar, susține Constantin Kosachov, menționând că pârghiile economice puse în aplicare de Chișinău ar readuce de fapt procesul de reglementare a conflictului transnistrean într-o etapă incipientă. Ca soluții pentru a ieși din impas, Kosachov propune revenirea la prevederile pe care le-a numit raționale și transparente, conținute în memorandumul COSAC. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acceptat să examineze petițiile țăranilor din Dorotskaya. Ei se plâng că autoritățile moldovene nu îi ajută, iar cele din Rusia îi încurcă în disputa lor cu administrația transnistreană, care nu le permite să-și lucreze terenurile agricole de dincolo de șoseaua Dubăsari-Tiraspol. Anunțul a fost făcut de organizația Promolex. Dar, între timp, problema țăranilor moldoveni din stânga Nistrului ar putea fi rezolvată altfel, după un model asemănător cu cel al școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Mai multe detalii de la Valeriu Cațăr.
Pentru a-și putea lucra pământurile la care autoritățile transnistrene le-au îngrădit accesul timp de 2 ani la rând, țăranii din 7 sate transnistrene aflate sub jurisdicția Chișinăului, Doroțcaia, Pârâta, Coșnița, Pohrebea, Cocieri, Molovata Nouă și Vasilievca, vor trebui să obțină un certificat de înregistrare temporară a activității lor economice de la administrația orașului Dubăsari, aflat în subordinea administrativă a Tiraspolului. La un acord în acest sens, reprezentanții Republicii Moldova și cei ai administrației transnistrene, asistați de diplomați de la ambasadele Rusiei și Ucrainei, precum și de la misiunea OSCE și delegația Uniunii Europene, au ajuns la sfârșitul săptămânii trecute, ne-a comunicat președintele raionului Dubăsari, Grigori Policinski.
Ca rezultat al acestei înregistrări, fiecare cetățean va avea posibilitatea să obțină dreptul, și este deja escalit acest lucru, dreptul de a se deplasa liber pe câmpurile sale, de a prelucra liber, fără a fi percepute careva taxe vamale de migrațiune, etc., din partea autorităților regiunii transnistrene.
Țăranii din cele 7 sate moldovenești nu vor plăti nici impozite. Grigori Policinski susține că autoritățile moldovene au cedat în fața pretențiilor Tiraspolului, tocmai de dragul acestor țărani.
Au fost, într-adevăr, niște tratative foarte grele. Am mers la careva compromisuri reciproc pentru a obține acest drept pentru țărani, pentru a începe, dându-ne foarte bine seama că, practic, anul agricol 2006, practic, este pierdut. Vom încerca, după posibilități, să pregătim solul pentru roada anului 2007, iar cine va dovedi, poate că chiar să obțină ceva rezultate de pe acest pământ.
Primarul de la Doroțcaia, Andrei Lașco, ne-a spus de altfel că sătenii speră, chiar dacă e deja foarte târziu, să prelucreze în această primăvară măcar jumătate din terenurile lor. L-am întrebat pe Andrei Lașco dacă cineva dintre țărani a reușit deja să se înregistreze la Dubăsari.
Mâine astăzi și în conședință la care certificăm documentele acestea și o să pregătim documentele ca să le prezentăm la noi la secția raionului, la secția agricultură.
Oamenii de la Doroțcaia speră de asemenea ca transnistrenii să-și ridice posturile de grăniceri și vameși pe care le-au instalat în pofida tuturor acordurilor existente în preajma satului. Primarul Lașco a evitat însă să se pronunțe pe seama înțelegerii la care au ajuns autoritățile moldovene și cele transnistrene. În același timp, Asociația Promolex, avocații căreia reprezintă țăranii năpăstuiți la Curtea de la Strasburg, consideră că, citez, semnarea contractelor cu autoritățile separatiste nu este altceva decât o acțiune ce atentează la inalienabilitatea teritoriului Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeriu, Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Moscova a avut loc duminică un al doilea congres al organizației Patria Moldova, înființată de moldoveni care se află la muncă în Rusia. La fel ca și primul congres ținut acum un an, înainte de ultimele alegeri parlamentare din Moldova, și cel de-al doilea a avut tot o agendă politică, cerând într-o declarație demiterea președintelui moldovean Vladimir Voronin și oprirea așa-numitei blocade economice impuse Transnistriei. Potrivit publicației rusești Comersant, participanții au fost foarte pasivi. Ei nu au avut niciun fel de obiecții față de propunerile făcute de președintele organizației Andrei Țărnă, iar mulți dintre ei moțăiau în timpul lucrărilor. Tot ce își doresc acești oameni, scrie Comersant, este să obțină în schimbul unei declarații politice un regim legal de ședere și muncă la Moscova. Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Presa moscovită scrie, cu ocazia acestui congres, că în Rusia s-ar afla la muncă, legal sau ilegal, peste 700.000 de moldoveni. La cel de-al doilea congres al gastarbeiterilor din Moldova s-au adunat aproximativ 1.000. Nu este clar în aceste condiții cât de reprezentativ este acest for. Organizatorii lui și-au însușit dreptul de a vorbi în numele tuturor moldovenilor care muncesc în Rusia. Liderul organizației Patria Moldova, Andrei Țărnă.
Politica actuală a oficialităților de la Chișinău a dus la absurditate relațiile Moldovei și Rusiei. Suntem indignați de această situație. În istoria multiseculară a prieteniei moldoruse, relații mai încordate ca acum între țările noastre, credem noi, n-au fost încă. Și mâine, dacă cursul politicii externe a Chișinăului va rămâne neschimbat, noi vom pierde lucrul și aici. Dacă Rusia va introduce sistemul de vize, noi vom rămâne fără lucru și atunci vom veni la Chișinău, ne vom așeza în piața centrală și vom cere demisia președintelui, chiar la Chișinău.
Pe lângă cererea de demitere a președintelui Vladimir Voronin și încetare a așa zisei blocade economice a Transnistriei, formulate în rezoluția Congresului, participanții la întrunire au decis formarea unui sindicat al muncitorilor din Moldova, care se va numi Trudeașiesea Moldova, Moldova Truditoare. Liderii Patria Moldova promit să-și ajute compatrioții cu perfectarea documentelor pentru înregistrare la Moscova, iar pe viitor și cu spațiul locativ. Cu o zi mai devreme, adică sâmbătă, organizația Patria Moldova a pichetat sediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova, cerând, pe lângă abandonarea cursului de politică externă promovat în prezent la Chișinău, și eliberarea fostului ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat. Portretul acestuia a stat, de altfel, afișat în prezidiul Congresului de duminică, organizatorii folosind ocazia pentru a-l declara pe Pasat deținut politic. Responsabilii de la Ambasada Republicii Moldova în Rusia, cărora am fi vrut să le solicităm un comentariu pe marginea acestor evenimente, n-au fost, din păcate, azi de găsit. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Dacă ar putea, 70% din tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani ar pleca în străinătate. Un sfert din acești tineri ar accepta orice loc de muncă peste hotar. Biroul Național de Statistică a publicat aceste informații în urma unui studiu sociologic Tinerii pe piața muncii, făcut cu sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Internațională din Marea Britanie. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a discutat cu tineri care doresc să plece în străinătate, cu tineri care nu doresc și cu tineri care se află deja peste hotare, încercând să afle de la aceștia din urmă ce condiții trebuie să îndeplinească moldovenii pentru a-și găsi un loc de muncă bine plătit în alte țări. Elena Cioina.
Vital Iesajul este angajat la Hypo Vereinsbank din München de aproximativ 2 ani. A plecat în străinătate în urmă cu 6 ani după ce a absolvit la Chișinău Academia de Studii Economice. Inițial a mers la studii, deoarece, spune Vitalie, aceasta este una din condițiile de bază ca un tânăr străin, în special din țările din Europa de Est, să poată cel puțin să pretindă la un loc de muncă legal în Occident. L-am întrebat de ce a plecat să muncească în străinătate.
99 am avut o stagiere în străinătate. În SUA am realizat care este nivelul de lucru în Moldova și care sunt posibilități de lucrare în Occident. Avem o foarte mare dorință să plec în Occident, anume să mă aranjez să lucrez în sfera financiară. Am fost un masterat în Olanda, în economie, care m-ar fi ajutat foarte mult la căutarea slujbei.
Cât este de greu să obții o slujbă în Occident și ce criterii trebuie să întrunească un tânăr venit dintr-o țară cum este Moldova să obțină serviciul râvnit? L-am întrebat pe Vitalie Sajin.
Foarte greu de găsit prima slujbă în situația că nimeni nu știe pe piață. Sunt foarte mulți candidați în foarte multe țări, tu ești din Moldova și este foarte dificil. Ca condiții, foarte mult se uită la personalitate. Ai posibilități de a identifica clienții, de capacitățile analitice, ce ai absolvit, dacă ai avut experiență de lucru și este foarte important. Și după aceasta este un concurs de sunt foarte multe persoane, că sunt două runde în care într-una se verifică personalitatea diferită de într-altă rundă, pur și simplu vorbești cu foarte mulți oameni cu care eventual poți lucrezi.
În ultimii ani, spune Vitalie Sajin, tinerii din Republica Moldova reușesc să se angajeze legal în țările europene, totuși mai ușor decât la sfârșitul secolului trecut. Asta pentru că, a precizat el, Moldova a devenit mai cunoscută. Am stat de vorbă și cu tineri din Chișinău, cărora le-am adresat aceleași întrebări. Dacă le-a fost greu să-și găsească un loc de muncă, dacă ceea ce fac îi satisface pe deplin și ce părere au despre munca în străinătate. Iată ce mi-a spus Sergiu, angajat al unei companii distribuitoare de computere din capitală.
La început a fost puțin mai greu pentru că trebuie să demonstrezi patronul că poți ceva să faci. Dacă îl convingi pe patron că tu ceva reprezinți, până la urmă el îți oferă șansa asta și dacă tu ești deștept și într-adevăr meriți, în câteva luni deja ești angajat. Trebuie în primul rând să-i arăt că eu vreau să lucrez, chiar dacă nu sunt mari bani la început. Să nu creadă lumea că cel care a terminat facultatea, el trebuie deodată să nimerească la un post înalt și să primească bani mari. La noi predomină lenea. Majoritatea tinerilor vor să nu prea lucreze, dar să câștige bani.
Dumitru Stroiescu este lector asistent la Universitatea Tehnică din Moldova și agent comercial la o companie din străinătate și spune că pentru el ar fi foarte umilitor să muncească la negru în străinătate după ce a făcut 7 ani de facultate.
Unele persoane care pleacă nu sunt primite ca persoană de lucru, dar ca rob, mai ales persoanele din Republica Moldova care sunt considerați ca muncitori la mâna a doua.
Alex are 25 de ani și vrea să plece din Moldova împreună cu familia. Nu a dorit să-i spunem numele de familie, de frică să nu-și piardă locul de muncă. Ne-a spus doar că este specialist în producerea energiei eoliene, dar lucrează la o companie care prestează servicii de telecomunicații, IP și internet. L-am întrebat de ce nu lucrează conform specializării sale.
Știința mea nicăieri nu e întrebuiențată. Toate că în lume e cerută. La noi, Moldova, nu există nimic care să aibă legătură cu specialitatea. Nici finală. N-au departament, n-au secții, n-au nimic legat cu asta.
Studiul prezentat de Biroul Național de Statistică arată că 20% dintre tineri lucrează deja în străinătate sau își caută acolo un loc de muncă. Din numărul tinerilor angajați în Moldova, peste 30% muncesc în agricultură și primesc un salariu de circa 200 de lei. Cercetarea mai arată că fiecare al treilea tânăr angajat primește lunar între 40 și 80 de dolari. Peste 20% au un salariu cuprins între 80 și 160 de dolari și doar 6% dintre tineri afirmă că primesc peste 160 de dolari pe lună. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Traficul de pasageri la aeroportul din Chișinău este în creștere, mărindu-se în primele luni ale anului cu peste 23%, nu în ultimul rând și datorită moldovenilor care pleacă sau se întorc din țările unde și-au găsit un loc de muncă. Aceste cifre au fost făcute publice de Administrația de Stat Aviației Civile cu ocazia lansării unei strategii de dezvoltare a transportului aerian pe 10 ani înainte. Prioritatea este cumpărarea unor avioane noi, pentru că cele vechi sunt foarte vechi. De la începutul acestui an au fost anulate câteva zboruri din cauza unor defecțiuni ale aeronavelor, relatează Vitalie Dogaro.
Astăzi, în Republica Moldova, sunt înregistrate 15 companii aeriene care dispun de circa 200 de aeronave. Puține însă operează zboruri, deoarece fiecare al doilea avion aflat în dotare nu corespunde standardelor actuale europene, dar directorul general al Administrației de Stat a Aviației Civile, Valentin Vizant, este optimist.
Este o tendință de a trece pe aeronave moderne, de mai mulți puncte de vedere. Ele, în primul rând, sunt mai economice, mai calitative. Aeronavele de tip sovietic, de-am nu trec cerințele europene, se poate dezbrat numai la Moscova sau în Turcia. Aceste aeronave se folosesc de companiile private în Africa și în Asia.
Vizant a menționat că noua strategie de dezvoltare a aviației civile pentru următorii 10 ani își propune să ridice nivelul de siguranță a zborurilor, precum și să asigure accesibilitatea serviciilor aeriene și să îmbunătățească calitatea lor. Anul trecut, 3 din 4 pasageri au fost transportați de către companiile aeriene naționale care utilizează avioane tip Saab, Fokker și Airbus. Cota cea mai mare a traficului aerian de pasageri, aproape 50%, i-a revenit companiei Air Moldova, după care urmează Moldavian Airlines și Tandem Aero. Statisticile arată că și companiile străine Turkish Airlines, Austrian Airlines, Club Air și Tarom au avut o creștere a numărului de pasageri. Cele mai solicitate rute sunt spre Moscova, Istanbul și Budapesta.
De ce ați ales să plecați cu avionul și nu cu autocarul? Da,
pentru că vreau cu avionul, că e în scurt timp și avem încredere.
Noi nu zborăm nimic, asta nepoata mea zboră la greu, dar eu nu mă duc nicăieri.
Dacă este, dar la Dumnezeu să caz, eu să-i caz, nu. Ce să facem, mamă? Să ne temi, să nu ne pornim.
Mă, toate avioanele sunt foarte bune.
O fafărie, dacă poți să iei mână bine, dacă nu o scăpi și așa și cu avionul, cred că eu.
În Republica Moldova există 4 aeroporturi, la Chivălți, Cahul și Mărculești, dintre care doar cel din Chișinău execută zboruri sistematice. Aeroportul de la Bălți asigură zboruri doar ocazional, iar cele de la Cahul și Mărculești se află în proces de certificare. Valentin Vizant rămâne totuși optimist și în ceea ce privește redeschiderea unor rute interne.
Nu excludem că poate să fie peste 2-3 ani, ca exemplu, din Cahul până la Chișinău sau în Bălți. Mai mult ca atât, noi știm că acolo, în regiune ce, se construiește portul Giurgiulești.
Anul trecut prin aeroportul internațional Chișinău au trecut circa o jumătate de milion de pasageri. Conducerea aviației civile își propune să mărească numărul pasagerilor de cel puțin 2 ori, ca să atingă măcar nivelul de acum 20 de ani. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați ediția de luni, 14 aprilie, a emisiunii Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Inundații în Serbia, România și Bulgaria. La Chișinău, Dumitru Braghiș a lansat un nou partid. Cum încearcă autoritățile moldovene să combată narcomania? Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Acestea și alte teme în următoarele aproximativ 31 de minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt. Grănicerii ucraineni întăresc frontiera cu regiunea transnistreană, săpându-se